وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
E escrevemos-lhe nas tábuas exortação acerca de tudo e aclaração de todas as coisas, e lhe dissemos: então toma-as com firmeza e ordena a teu povo que tome o que há de melhor nelas. Far-vos-ei ver a morada dos perversos.